Labą dieną, mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Ieva Kazlauskaitė, ir pirmiausia noriu jūs pasveikinti su šventomis kalėdomis. Jūs girdite paskutinę laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbuosi su tais žmonėmis, kurie ne tik išsiskiria gabumais, atkakliu darbu, bet ir meilę savo veiklai. Šiandienos mano svečias – tai nepriklausomas menininkas, muzikos prodiuseris, rašytojas, programuotojas, medijos projekto virsmai.lt ir knygos Dėmesio virsmai autorius Martynas Jocius. Ištrauka iš jo singlo Flow arba Tekmė ir girdėjote laidos pradžioje. Tai labas, Martynai.
Labas, sveiki visi.
Ar aš tave tinkamai pristačiau ar nepamiršau dar kokios profesijos? Ar ne. Kokio nuopelno?
Labai puikiai, labai tiksliai, ačiū.
Tai mano šaltiniai tave apibūdino kaip multitalentą ir nuostabų vadybininką ir programuotoją. Ir dar aišku svetainės virsmai LT autorium. Tai ar pats save tu laikytum multitalentu?
Geras klausimas, nežinau. Jeigu taip nesikuklinti ir žiūrėti, kaip vyksta, gal kažkiek tiesos ir yra tame. Nes aš kaip ir praktikuoju gyvenime gana skirtingas rytis ir kiekvienoje iš jų siekiu meistriškumo, tai galbūt.
O šiaip tu dažnai pasikuklini ar dažniausiai nesikuklini?
Turbūt dažnai pasikuklini, tai.
Ar ne? Aha. O kodėl?
Nežinau, kažkiek tai turbūt taisytina savybė dar. Didelė.
O kokie žmonės tau pačiam yra multitalentai? Ką jie turi daryti? Arba gal turi konkrečių pavyzdžių gyvenime?
Mano akimis iš tikrųjų gana svarbu yra gyvenime stengtis įvaldyti keletą sričių, kadangi yra toks dalykas, įvaldžius vieną sritį ir įvaldžius antrą sritį ir galbūt kartais ar trečią sritį, galima pastebėti pasikartojimus, kad viskas yra vis dėlto pasaulyje daugiau mažiau vienoda, tos pačios taisyklės. Ir tuomet žymiai lengviau yra dar kažką naujo išmokti. Ir tai yra pirmas dalykas, o antras toks, kad tai labai naudinga, pavyzdžiui, jeigu esu menininkas ir tarkime, kuriu muziką arba tapau, arba rašau, tuo pačiu metu domiuosi matematiką arba programavimo arba kažkaip labai astronomiją, tai ta tikslioji sritis, racionalioji kažkas sritis labai praturtina meninę sritį ir atvirkščiai. Tai aš manau, kad yra naudinga strategija kiekvienam žmogui.
Aš skaičiau tavo Facebook profilį ir tenai gruodžio 7 dieną paskelbėjai, kad pradedi karjerą kaip nepriklausomas menininkas, muzikos prodiuseris, rašytojas ir technologijų vyrukas. Nežinau, čia gerai išverčiau technology guy buvo parašyta. Tai ar iki to laiko buvai priklausomas nuo darbdavių?
Ir taip ir ne. Priklausomas buvau galbūt ir esu ir galbūt ne, bet kalbant konkrečiai apie šią žinutę mano, kurią paskelbiau, tai tiesiog priėmiau sprendimą, kad nuo naujų metų, nuo sausio mėnesio, noriu imtis naujų projektų ir būtent eiti į kitas šalis už Lietuvos ribų, ką iki šiol dariau, bet dabar norisi tai daryti žymiai labiau koncentruotai ir galbūt profesionaliau. Tai tiesiog man teko pasirinkti, kaip aš vadinsiuosi, ar tai bus ir virsmai užsienyje, ar tai aš Martynas, ar kažkoks kitas projektas, tam tikras vardas turi būti pasirinktas. Ir nusprendžiau, kad tiesiog viską apjungsiu po vienu savo vardu ir tiesiog keliausiu, žiūrėsiu, kas iš to gausis. O tai kadangi planuoju parašyti naują knygą, naują muziką kuriu ir taip pat nepaslaptis, kadangi esu technology guy, kaip pasivadinau, labai nemažai laiko ir dieną, ir vakare, ir savaitgalis skiriu technologinių produktų kūrimui, kurie mane labai labai domina jau daug metų.
O su muzika, kaip buvo, kada pradėjai kurti muziką?
Su muzika tai labai sunku taip pat sekti, nes pirmieji bandymai užsimti muziką prasidėjo dar iš tikrųjų vaikystėje ir tada paauglystėje gitara, tada vyras fleitas domino, kanklės.
Tai visi šiais instrumentais moki groti ir gitarą ir kanklės?
Mėgėjiškai moku, taip esu fortepijonu grojęs 6 metus, nebaigęs muzikos mokyklos kažkada vaikystėje ir
nedaug trūko.
Nedaug trūko, taip, bet labai džiaugiuosi, kad nebaigiau, nes aš turiu tokį įtarimą, kad jeigu būčiau pabaigęs muzikos mokyklą, man būtų dingęs noras užsimti muziką, nes toks dažniausiai būna kaip tiksla, atrodo, pasiekiai ir dabar kažko norisi naujo. Aš to tik to nepasiekiau ir man toks liko neišbaigtumo jausmas. Ir tada pradėjau domėtis savarankiškai, pradėjau gros savarankiškai kurti ir tai buvo 2011 metai, kai aš pradėjau savo tokią nepriklausomą kūrybą, aš pradžiu gitarą, tai buvo toks lengvas akustinis ar alternatyvus rokas, bandžiau rašinėti ir tada perėjau prie elektroninės muzikos.
Kaip skaičiau tavo svetainė, jinai apibūdino kaip nukreipta į veiklių žmonių problemų sprendimą. Ar tu manai, kad žmogus paskaitęs kažkokią mintis, kad ir genialią, ras savo problemų sprendimo atsakymą, ar nėra tas kiekvieno žmogaus problemų sprendimas jo viduje?
Visiškai sutinku. Vis dėlto mes vis tiek, kai sprendžiame savo problemas, mes apie tai mąstome, tačiau dažnai to neužtenka, mes negalime visko žinoti ir visko išmastyti, todėl imame rinkti informaciją iš išorinių šaltinių, iš knygų, iš kitų draugų, iš kažkokių tai autoritetų savo, ar ne. Ir gavę papildomas informacijos, mes vėl ją imame viduje, taip, su ją dirbti, transformuoti ir galbūt priimame prie sprendimų. Tie mano tekstai be abejo nėra kažkokia tai visiškai tiesioginė ar pagalba ar sprendimas, tiesiog tai yra mano indėlis į visuomenę ar dalinimasis tų, kas man atrodo svarbu.
Ir tu nori, kad visuomenė paskaitysi tavo tekstus, kažką suprastų?
Nežinau,
iš tikrųjų. Ar ko tu sieki savo tekstą?
Taip, yra keletas tikslų. Pirma, tai yra elementari savirealizacija, kad aš daru tai, kas man patinka ir darydamas tai, kas man patinka, pats esu laimingas ir galbūt dar kažkam kitam tai patinka. Galbūt vat, toks paprastas labai tikslas, sakykime, savanaudiškas, bet kartu ir ne, nes savirealizacija yra toks tikrai pirmo prioritetų turėtų eiti, manau, kiekvienas žmogus gyvenime. Tada yra, aišku, antrali tikslai, tai yra, aš rašau tam, kad dalinčiausi tų, kas man atrodo svarbu ir kitiems svarbu, užmėgščiau kontaktą su žmonėmis, gaučiau atgalinio kažkokio ryšio, iš jų pat išmokčiau, iš komentarų, kuriuos žmonės parašo į savo svetainės pagalba aš susipažinau su daugybė nuostabių žmonių ir tai yra irgi toks antras tikslas, kuris buvo pasiektas. Tai yra multifunkcinis produktas, ta svetainė.
Tai žmonės aktyviai komentuoja ir neigiamų komentarų taip pat turbūt pasitaiko.
Bent kol kas neigiamų komentarų beveik nebūna. Iš tikrųjų, sakyčiau, vienas iš kokių tūkstančio komentarų yra neigiamas ir aš kartą su viena pažįstama bendravau ir jinai man sako, kodėl pas tave nebūna neigiamų komentarų, ar tu juos ištrini, kai kažkas parašo. Aš sakau, nieko netrinu, aš nežinau, tiesiog taip yra. Tai man atrodo, jog galbūt mano svetainės tematika yra neįdomi tiem žmonėm, kurie rašo kažką negatyviai, mato negatyviai ir tiesiog nepaspaudžiant nuorodas arba paspaudė net nepaskaito. Galbūt tai yra viena iš idėjų.
O ar tu tiki, kad, pavyzdžiui, jeigu tu pats savo mintise, savo pasąmonėje neturi kažkokių neigiamų minčių, tai ir nepritrauki tada tų žmonių, kurie kažko ten negero nori ir kurie neigiamus komentarus paliktų?
Na, čia yra viena iš tokių energetinių teorijų šiais laikais gana populiarių literatūroje. Galbūt, bet vis dėlto aš galvoju, kad galbūt viskas yra paprasčiau. Paprasčiausiai yra temos, antraštės, dėstymas, dar kažkokie elementai, kurie atkreipia dėmesį tam tikrų žmonių ir jie domisi.
Tai tu netiki, kad mes pritraukiame tai, ką mes galvojame?
Aš tuo tikiu. Tiesiog to pernelyg stengiuos nesureikšminti.
Ir dar apie problemą pačią pakalbėkim. Mano vienas pašnekovas yra sakęs, kad vien tik galvojimas problema jau savaime yra problema. Ką tu manai apie tai?
Labai įdomi mintis. Iš dalies sutinku, iš dalies nesutinku, nes taip galvojimas apie problemą iš tikrųjų kažkiek tą problemą ir sunkina, dėl to, kad mūsų protė iš tikrųjų tokius pagilina kaip griovelius, kaip upės vaga gilėja upiai tekant. Kuo daugiau apie problemą mąstame, tuo mes galbūt turime mažiau energijos ir pozityvumą ją išspręsti. Tačiau iš kitos pusės negalvojimas apie problemą, tai yra jos ignoravimas ir kyla kartais tam tikras pavojus, kad mes imsime bėgti nuo problemos sprendimo, apie negalvodami arba ją pakeisdami kažkokiamis pozityvimis mintimis. Reiktų galbūt tą problemą spręsti, be abejo apie ją galvoti, tačiau žiūrėti, kad tai netaptų tam tikrų mėgavimusi savo silpnumu, savo problema.
Tai gerai, radijo klausytojams priminsiu, kad girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su nepriklausomu menininku, muzikos prodiuseriu, medijos projekto virsmai.lt autoriumi ir programuotoju Martynu Jociumi. Martynai, savo svetainėje skaitytojus ragini sutelkti dėmesį į tai, kas daro mus stipresniais ir laisvais. Tai yra, kaip tu sakai, esminių žinių įsisavinimas, energijos atkūrimas ir autentiška kelionė savo širdies keliu. Pradėkim nuo esminių žinių. Kas tau tos esminės žinios yra? Ar tai nėra kiekvienam individualu? Ar yra kažkokios bendros pasaulinės esminės žinios?
Aš manau, kad egzistuoja tam tikra žinių kategorija ar kategorijos, kurios vis dėlto visiems žmonėms, ar bent jau mūsų europietiškai visuomeniai, yra kažkokios labiau esminės, jeigu taip galima pasakyti, negu kitos. Taip pat kaip ir paėmus žmogaus poreikių piramidė, vieni poreikiai yra baziniai, o kiti poreikiai yra labiau dvasiniai ir kažkai kitokie, nes tas pats yra turbūt visur.
Tai kokios tos esminės žinios?
Pirma, tai yra savo psichologijos bent dalinis išmanimas. Tai yra žinojimas, kaip atsiranda emocijos, kaip emocijos užsilaiko mumise, kas yra norai, iš kur atsiranda norai, ką su jais veikti, tokios žinios kaip energijos apytaka organizme, kur mes energiją išdeginam, kur mes jos gaunam, kaip mes galime jas sutaupyti arba kažkaip tai neišleisti.
Dar kalbė apie energijos atkūrimą. Kokios energijos atkūrimą kalbė?
Energija gali būti mažiausiai dviejų rūšių, tai yra fizinė energija ir tai yra psichinė energija. Fizinė energija tai ta, kuri ateina su maistu, jie ateina su polsiu, su grinu oru, grubus toks energijos apibrėžimas, o psichinė energija tai yra labiau susiję su mūsų valia, valios jėga, su mūsų gebėjimu veikti.
O jinai kažkur dinksta iš mūsų, kad jie reikia atkurti?
Tikrai taip. Taip, ta subtilioji psichinė energija, jinai dinksta labai labai paprastai, paprasčiausiai galvojant apie tai, kas mums nepatinka, tai, kas mums sukelia negatyvias emocijas. Negatyvi emocija yra tiesiog mūsų sąmonės arba pasąmonės signalas, kad tai, ką mes darome, sekina mūsų energiją. Šiai energijai išsekus atsiranda pačių vairiausių problemų ir psichologinės lygos ir nervų sistemos sutrikimai.
Ir kaip ją atkurti?
Atkūrimas gali būti labai paprastas, tiesiog galvoti tai, kas patinka, arba negalvoti nieko. Pavyzdžiui, meditacija, nieko negalvojimas, jį atkuria šią energiją. Vaikščiojimas gamtoje, pavyzdžiui, gamtoje mes, būdami iš tikrųjų, net nelabai suprantam, ką į mus duota dažnai, bet gamtoje, miške, prie upės, oras būna pilnas įvairių cheminių elementų, nuo medžių, nuo augalų, nuo žemės, dirvožemio ir taip toliau, kuriuos mūsų kūnas jaučia ir automatiškai pasąmonė persvarko, pasąmonė valosi ir sako, viskas yra gerai, energija atsikuria. Nors sąmoningai mes galim to net nesuprasti.
Ir leistis į tą kelionę savo širdies keliu gali tik tais įgyjęs tas esminės žinias ir atkūręs energiją, o galbūt užtenka tiesiog, na, vat, pasivaikščioti miške.
Tai va, klausimas yra, kas tas širdies kelias, ar ne? Paprastai širdies kelias yra tai, kas susideda iš mėgstamų veiklų, mėgstamų žmonių, mylimų žmonių, aplinkos, kuri mums patinka, kuri įkvepia. Tai gali būti namai, gali būti kažkokios kitos erdvės, netgi gali būti gamta. Tai yra gyvenimas užpildytas dalykais, kuriuose mūsų širdies džiaugiasi. Tai ėjimas širdies keliu paprastai reikalauja šiek tiek atsiriboti nuo tų taisyklių, kurias mes turime viduje, nuo savo veikimo įpročių ir savo mąstymo įpročių. Ir tai neįvyksta, pokyčiai neįvyksta be energijos. Tai yra natūralu ir turbūt ar ne fizika. Mano nuomonė tokia, kad norint eiti savo širdies keliu, yra būtina papildoma energija arba bent jau jos tam tikras perteklius.
Tai tu kaip gavai tą energiją, irgi buvo, kad iš pradžių kažkokiam savo gyvenimo tarpsnyje tą energiją praradai ir paskui kažkokiamis praktikomis jie atkūrė ir tada jau galėjai tą savo širdies keliu, kaip buvo su tavim.
Viskas iš tikrųjų yra gana komplikuota, nes energijos nebūna taip, kad jie sukaupi ir paskui naudoji kažkiek tai mėnesių ar metų. Kiekviena diena yra ir pasikrovimas, ir išsekimas. Ir vėl iš naujo ir pasikrovimas, ir išsekimas, nes dirbdami darbus mes išsenkame. Netgi kartais dirbdami mėgstamus darbus mes išsenkame. Būna visko, tai yra nuolatinis procesas, nuolatinė tėkmė. Kiekviena diena, kiekviena savaitė yra naujas mūšis, nauja kova, tai yra pastangos būti savimi, pastangos savo nemeluoti, pastangos jaustis gerai ir būti laimingam. Tai darbas, kuris niekada nesibaigia.
Reikia labai stengtis, kad jaustumės gerai.
Iš tikrųjų, reikia arba labai stengtis kažką papildomai daryti, kad jaustumės gerai, arba reikia labai stengtis eliminuoti iš gyvenimo dalykus, kurie verčia mus jaustis blogai, bet kuriuo atveju reikalingos pastangos.
Ne, pakalbėjom apie dar vieną mane dominančią tavo sritį, tai yra muzikos kūrimas. Norėjau paklausti, kai tu kuri, ar tu tiesiog pasileidi tai tėkmiai, atsiduodi tai muzikai, kad jinai vestų tave, ar tu pirmiausia susistrateguoji, suplanuoji, kaip čia turėtų būti, kad pavyzdžiui, kūrinio pradžia rami, paskui kažkokia turėtų būti kulminacija ir galiausiai vėl rami, kaip tu darai?
Iš tikrųjų, man muzika kūrėsi gana sunkiai, tiksliau labai sunku yra iki to prieiti. Labai sunku yra prieiti iki pasinerimo į garsus ir pasinerimo į tą visiškai kitą pasaulį. Tai kartais tenka gudrauti ir susidėlioti instrumentus, gražiai pasiruošti, viską nusiteikti, kad šiandien aš to užsiimsiu. 5 valandas, nes laiko nėra, atrodo, ir bet taip noris tą muziką kurti, bet irgi čia yra įpročių klausimas. Aš vis dar bandau savyje išsigudyti įgūdį, įprotį, norėti to. Bet kodėl aš tai darau vis dėlto, kodėl aš muziką kuriu ir tai darau gana nemažai, nes esu pastebėjęs, jog jeigu aš tas lengsti įveikiu, tą neprisiruošimo ir tokį nepatogumo jausmas, nes muzika kurti nėra lengva, muzika tiesiog visą tą pasiima, bet jeigu tas lengsti peržengi, viskas tada dingsta valandos, dingsta dienos nebereikia valgyti, arba jeigu valgai, valgai tik tai sveikai, jokio saldumyno, nieko nebesinori, tu visiškai gauni kažką tai kosminę energiją, kuri užpildo tave, tada naktį nebenorėti miegoti, nes miegoti toliau kuri muziką mintyse, atsikeli kuo anksčiausiai, nes nori kurti muziką ir toks įsisuka. Ir taip atsiranda kūrinys per maždaug kokias 3-4 paras dažniausiai. Tai iki to prieiti yra nepaprasta, nes reikia įveikti savo kažkokias senas programas, įpročius, įpročių nebuvimą, bet tada pagauna tą kūrybos dvasia ir jinai įtraukia ir apdovanoja viskuo, kas gali būti gražiausia turbūt pasaulyje. Tai mano toks yra procesas. Aš iš tikrųjų neplanuoju iš anksto, kokie bus instrumentai, kokios bus melodijos, kokia bus struktūra. Tačiau aš pasistengiu save tiesiog į tą procesą kažkaip įtraukti. Tada būna tai, kas būna. Būna kažkokia improvizacija, galbūt aš vis tiek, kadangi esu toks programuotojas ir tikslesnio struktūrinio mąstymo, tada norisi tada viską tiktai sudėlioti, pradžia, vidurys, galbūt kulminacija, kartais atsiranda, kartais visiškas chaosas ir kaip tuo metu man mano dvasia kalba, mano įkvėpimas taip ir gaunasi.
Ir galiausiai norėčiau paprašyti tavęs palinkėjimo tiems žmonėms, kurie nėra dar atradę nei vienos veiklos savo gyvenime, kuri juos labai džiugintų ir kuri įprasmintų juos ir to pašaukimo dar nėra radę. Ką jums patartum?
Taip, ir iš karto noriu paminėti, jog šita problema yra labai dažna. Man yra tekę kalbėti su daugybė žmonių, kurie sako, aš nežinau, ką noriu veikti, žinau, kad noriu norėti ir noriu veikti ir kad būtų gerai. Tai mano atsakymas būtų toks. Jeigu dar neaišku, kas įkvepia, ką norisi veikti, labai svarbu išbandyti kuo daugiau veiklų, skirtingų. Geriausia tam tikrą turėti apsibrėžus periodą, kad aš dabar 2 savaitės to užsiimsiu arba savaitę. Išbandysiu, jeigu nepatiks, mesiu be jokio abejonių. Kažką kitą išbandysiu, trečią išbandysiu. Ir dažniausiai išbandžius 10-12 veiklų, netgi mažiau, galima atrasti tikrai kažką, kas tikrai patinka. Antras dalykas, labai yra svarbu pažiūrėti savo vaikystę arba galbūt į savo gyvenimą iki dabar ir išrašyti momentus, kai jautėsi maksimaliai užpildytas. Jautėjai pasaulį, kosmosą, save ir buvo kažkokia euforinė būsena, ką veikiai, kur buvai, su kuo buvai ir kas pasikartoja. Ir dar trečias dalykas, tai ką kalba ekspertai iš viso pasaulio, yra dabar teigiama, jog įkvėpimą ima nešti tai, ką geriausiai išmoksti daryti. Bet nebūna taip, kad iš pradžių kažkas įkvėpia ir tada mokasi tai daryti. Labai dažnai daugelis žmonių yra atvirkščiai. Jie patenka į tam tikras galbūt studijas, gauna kažką profesiją arba laisvą laiką kažką išmoksta, jų įgūdžiai tobulėja, gauna tada kažkokius užsakymus galbūt arba pagyrimus ir palaipsniui jie supranta, kad jie tai moka, bet niekad nepagalvoja, kad tai yra jų pašaukimas. Ir tada tai nebuvo jų pašaukimo.
Ačiū tau, tai buvo nepriklausomas menininkas, muzikos prodiuseris, rašytojas, programuotojas, medijos projekto virsmai.lt ir knygos Dėmesio virsmai autorius Martynas Jocius. Ir aš, Ieva Kazlauskaitė, su laida Jaunas ir talentingas. Ačiū, kad klausėtės ir gražių jums švenčių. Paliekame jus su Martyno Jociaus singlu Flow.